Valsts kontrole ir veikusi revīziju Latvijas Nacionālajā arhīvā par elektronisko dokumentu saņemšanu un uzglabāšanu. Lai noskaidroti, kādi ir šīs revīzijas secinājumi, esam sazinājušies ar Valsts kontroles padomes locekli Ilzi Bāderi. Labrīt!
Labrīt!
Šī elektronisko dokumentu saņemšanu un uzglabāšanu, ar ko tā ir svarīga? Sāksim ar to vispirms.
Nu, vispirms droši vien tad svarīgums slēpjās tajā, ka mēs labi saprotam, ka šobrīd informācija un informācijas teiksim, sagatavošanas veids būtiski mainījies. Ņemot vērā to, ka šo straujo digitalizāciju gan privātajā, gan publiskajā sektorā, tad liela daļa informācijas tiek uzkrāta un sagatavota tikai elektroniski. Līdz ar to... Tas jautājums, kas ir kontekstā ar arhīvu, mums bija svarīgi paraudzīties, vai šī informācija, kas šobrīd tiek sagatavota elektroniski, tiek uzkrāta dažādās valsts informācijas sistēmās, reģistros, vai viņa tajā mirklī, kad viņai būtu jānonāk arhīvā, viņa nonāk, jo tas faktiski nodrošina pēc tam, pēc kaut kāda laika, kad šī informācija varētu būt kādam privāta personai vai kādam pētniekam nepieciešama, pie šīs informācijas varētu piekļūt. Un teiksim, novērtēt šo tempu, kāpēc mums tas bija būtiski, jo, teiksim, ievalkot šo procesu vai, teiksim, ievalkot šīs informācijas pirmreizējo saņemšanu, visdrīzāk var iestāties informācijas zuduma risks, un tas faktiski nozīmē to, ka mēs nevaram tā droši ceni paļauties, ka mēs piekļūsim pie šīs mums nepieciešamās informācijas tajā brīdī, kad tā mums būs nepieciešama pēc kāda laika.
Un tad veicot revīziju, kādi ir galvenie valsts kontroles secinājumi?
Jā, tad patiesībā šī ir jau, sauksim viņu par otro sēriju Latvijas arhīvā, attiecībā uz elektroniskiem dokumentiem, jo pirmo revīziju mēs pabeidzām jau 2015. Gadā, un jau toreiz mēs vērsām arhīvu uzmanību, Uz šiem riskiem attiecībā uz elektronisko dokumentu saglabāšanu. Tajā revīzijā mēs sniedzām 14 ieteikumus, un pa šiem gadiem, tātad kopš 15. Gada, arhīvs ir darījis visu, lai šos ieteikumus ieviest, un faktiski vērtējot šos ieteikumus un to ieviešanas gaitu, mēs viņus pēc, tiksim, tad izskatot dokumentus mums iesniegtos atzinām par ieviestiem. Tāpat laikā mēs saprotam un redzam, ka šī progresa nav. Un tāpēc šī revīzija bija pēcpārbaude par jau iepriekšējā revīzijā sniegtiem ieteikumiem, nu, kurā mēs vēlējāmies paskatīties, nu, kā tad ir īstenībā.
Un kā tad ir īstenībā?
Īstenībā ir ļoti, nu, teiksim, tā, šis temps ir tiešām ļoti lēns. Ja mēs, piemēram, paraugamies uz to, kad arhīvs ir apzinājis, ka ir šīs informācijas sistēmas ar arhīvisko vērtību, un tādas ir veselas 110, tad pa šiem gadiem ir spēc pieņemt glabāšanā informāciju tikai no 4. Un tad, ja mēs turpināsim, ja arhīvs turpinās šo darbiņu veikt tieši tādā tempā, kādā viņi to dara šobrīd, tad tā pirmreizējā informācijas saņemšana varētu pabeigt tikai 35. Gadā. Nu, tātad vēl krietnu sprīdu priekšu. Protams, mēs meklējām cēloņus un mēģinājām saprast, kāpēc tā. Nu, kur tad tas suns ir aprakts, kāpēc tik lēni arhīvam sekmējās ar šīs informācijas saņemšanu. Un patiesībā tas būtiskākais, ko mēs konstatējam, tajā netiek ieguldīt resursi. Respektīvi, arhīvā no 384 nodarbinātajiem darbiniekiem tikai 3 ir tādi, kas spēja, teiksim, tehnoloģiski šos sarežģītākos procesus veikt. Nu, un, protams, pie 3 darbiniekiem, kuru fokuss ir darboties šajā funkcijā, nu, mēs nevaram gaidīt arī ātrāku rezultātu. Un tas ir tas mūsu tāds, teiksim, tāds lielākais, būtiskākais secinājums, ka te ar steigu ir jāpiesaista kapacitāte, te viņi ir jāstiprina. Tas automātiski nenozīmē, ka mēs aicinām uzreiz, sniegt papildu finansējumu pieprasījumu. Mēs teiktu, ka arhīvam ir jāparaugās pašam uz sevi, jāparaugās uz savu resursu, nu, jāpadomā, kas ir tie pakalpojumi, ko arhīvs sniedz šodien, ko visdrīzāk viņš varētu sniegt nākotnē, kāds arhīvs varētu izskatīties turpmāk, un pret to tad arī meklēt atbildes uz jautājumu, kāda tad ir nepieciešama resursa. Pilnīgi iespējams, kad ir nepieciešama darbinieku pārkvalifikācija, lai patiesi spētu šo tēmu attiecībā uz elektronisko dokumentu pieņemšanu kāpināt.
Tad jūs ieskatā, arhīvā ir šie resursi atrodami iekšpusē un nav, vai, iespējams nav vajadzīgs papildu finansējums?
Nu, tā gluži mēs nevērtējām katru no arhīvu darbiniekiem, vai, piemēram, konkrēti tie, kas šobrīd netiek nodarbināti šajā procesā, būtu spējīgi to darīt. Ne, tā mēs to nevērtējām, un mēs arī nevaram pateikt, vai, piemēram, lielākā daļa arhīvu darbinieku, kas dara cita veida darbus, nevis šos tehnoloģiski sarežģītākos, ir vai nav tiešām nepieciešami šodien un nākotnē. Tas ir mājas darbiņš pašam arhīvam, kas viņam būtu jāizdara. Tā kā, nu, jā, tādu, uzreiz tādu atbildes uz šo jautājumu nevarētu sniegt, bet es teiktu, ka noteikti ir iespējams. Ir iespējams gan apmācot, gan iespējams pārkvalificējot šos darbiniekus, ir iespēja nodrošināt šo funkciju un kāpināt šo elektronisko dokumentu saņemšanas tempu.
Bet iestādēm, kuras arhīvam nodod šo informāciju, nav pienākums glabāt šos dokumentus?
Iestādēs šie dokumenti glabājās. Glabājās joprojām. Nav tā, ka mēs varētu teikt, ka kāda informācija jau šobrīd kaut kur ir pazudusi. Nē, bet tas, par ko mēs iestājamies, ka tajā mirklī, kad pienāk šis termiņš nodot šo informāciju arhīvam, tas būtu jādara. Un te atkal ir viens paradoks, ka, protams, nu, mēs nevaram raudīties tikai uz to, ka arhīvs ir vainīgs. Šeit ir divas puses, šeit ir šī sadarbība. Tātad ir arhīvs spējai pieņemt dokumentus, un iestāžu arī šis pienākums un tā vēlme to darīt. Un arī te nav nemaz tik vienkārši patiesībā. Ja mēs raugāmies uz dokumentiem, kas ir tiksim, papīra formātā, tur mēs neredzam šādas problēmas. Bet attiecībā uz to informāciju, kas tiek uzkrāta informācijas sistēmās un reģistros, iestāžu tas būtiskākais izaicinājums šobrīd, lai nodotu informāciju arhīvam, ir saprast, kādu informāciju tieši ir jānodot, tātad izveidot šo saturisko darbu. Un tas ir tas lielākais sarežģījums šobrīd iestāžu pusē.
Jā, es teikšu jums paldies par šo sarunu. Mēs sazinājāmies ar Valsts kontrolas padomes locekli Ilzi Bāderi un runājam par Valsts kontrolas veikto revīziju Latvijas Nacionālajā arhīvā par elektroniskajiem dokumentiem.